The views and opinions represented on this podcast are personal and belong solely to the guests and the hosts. Any content provided by the people of the podcast is of their own opinion and is not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Yun.
Paling eh.
Long time no look.
Pero hindi. Oh, bago tayo mag-continue at magsimula ng ating pagkukwentuhan. Na-miss ko kayo. Sa totoo lang. Medyo...
Miss you too.
Miss ko kayo. Nakaka-miss.
Nakaka-miss, di ba? Nakaka-miss. Diba, totoo. Kahit ilang beses pa lang ako rin sa episode natin. Nakaka-miss kayo.
Sarap eh.
Ako sakto lang. Maiba lang. Maiba lang ako. Maiba lang.
Totoo nakaka-miss. Wala, hindi, kasi kahit sabi nga ni Atong kanina, 'di ba kahit merong tao sa doon sa pinag-streama natin sa Kumu, medyo parang may ibang tao kasi ngayon parang lumalabas na kahit paano medyo maluwag dito. Medyo nagno-normalize na kahit papaano.
So, ano na maluwag no, na dito
may,
eh.
Ano 'yung alam niyo 'yung mga bagong variant na 'yan, ginagawa lang nilang ano 'yan eh. Ginagawa nilang negosyo 'yan.
Ay, yun nga eh. Kaya,
kawawa yung mga tao, ginagawa lang nila, tatakutin natin yung mga tao, tapos kunyari, maglabas ulit tayo ng bagong ano. Parang ano lang yan, alam mo yung, ano, yung COVID, parang ano lang yan, flu, na, di ba, hindi na yan kailangan katakutan eh, ginagawa lang talagang, ewan ko.
Ganito yung mga nababangbang eh. Pero, ano naman, okay, dapat pa rin maging safe pa rin tayo. Okay lang lumabas, basta, kahit pa paano eh, alam mo, may protocols naman, sinasabi din, may reason naman din, nagpipiyok pa ako, may reason. Oh, ito, kailan kayo huling lumabas? Kailan kayo huling may event ha? Hindi naman kailangan sabihin kung ano, pero kailan kayo huling lumabas?
Ay, si Anthony yung nag-shooting eh.
Wow, artista!
Artist na yan. Naunahan tayo lahat yan.
Oo, yun naman, ano rin, kasi yung protocol, sa ano lang, sa kwento-kwento lang pagdating doon. Wala naman, ang dami ring tao sa location, ang dami ring ano. Tapos, 'di ba? Ang nung sa ano namin sa story ko, sabi bawal daw pumunta sa kwarto ng ibang kasama, bawal man ipagdating namin doon.
Pag-inuwit mo 'yan.
Meron pa rin.
Pagdating doon, inuman pa rin.
Hindi kasi na-test naman na. Kung palagay papalabas mo to, wala nang kukuha sa iyo. Uy. Pag kinuwento mo yan.
Huwag ka mag-alala, Bo. Sanay na siya.
Sanay na mawalan
na. Kaya lang sabi mo, di ba pag-uwi mo?
Alam mo, sino nakikita ko sa'yo? Si
sabi mo, sino?
Hindi, wala na siya eh, bro. Na mayapa na rin siya. Si
Aizen?
Si Tado.
Si Tado.
Si Anthony, si Tado. Ganun yun. Tatawa ako doon. Pero hindi, ano siya eh, di ba yung, ano siya, yung, masyado siyang prangka. Kahit na, isipin mo, sumisweldo sa ABS-CBN yun ha, tinitira niya yung ABS, nakapila siya rin sa, ano, sa sweldo. Tinitira niya yung sila Lopez, ang ingay. Tawa ako ng tao.
O kaya, Dres, alam mo na, mag-iingat ka sumakay ng bus. Okay?
Oo, ayun. Kaya siguro, pinatanggalan siguro ng preno yung bus.
Ay,
takot po. Iba rin yung si Tado.
Do meron ano ayun nga mabalik ko lang kasi kaya ako natanong kung bakit kasi 'di ba lalo ngayon nagbabalikan ng events kahit pa paano eh. Actually meron na mga nag stand up ulit, may mga show na.
Yeah, saya.
Paano nakakamiss actually. Lalo kami ako kasi at si Supremo na buhay kami for events talaga dahil yun sa pag-host.
Dami nang may events kaya nagkakaagawan na.
Oo. Balikpan ng buto pa din.
Ikaw, Atoma.
Hindi, ito totoo. Eh, dapat.
Agawa ng
pang-standard dun eh.
Naging Atom Arroyo ka.
Kasi nga, yung mga artista kulang ng singers, nagkakaagawan na.
Hindi, pero ito tinanong ninyo, dati nung restriction, may restriction, di ba, nangangarap tayo magkaroon tayo ng show, magsama-sama tayo, mga komedyante, magtulungan tayo. Nung nagka-show, biglang lumabas yung mga totoong kulay. Biglang minagic niya yung mga salita niyo.
Tama na tayo, baka hindi natin mailabas tong episode na to.
Hindi, teka. Ito na lang. Kasi parang medyo delikado yung kanina. Kung merong event, kunyari may nagyaya sa inyo, o tara, labas tayo, kunyari, birthday, or kunyari, Christmas party, ano yung hindi niyo matatanggihan? Kunyari, party o gimmick?
Actually, after nung COVID, parang kaya ko nang tanggihan lahat. Pagkatapos ng COVID. Kasi dati nahihiya din akong hindi pumunta, hindi umano. Pero nung naramdaman mo nang tumanggi, parang, kaya ko palang tumanggi. No. Pero
siyempre. Meron palang Okay, bro. Sige. Sorry, game. Tuloy mo, sorry.
Nakapikit si Atong. Okay.
Nakapikit si Atong.
Sorry. Hilig mo sumungingit. Hilig ko sumungingit. Sorry.
Na-stack up si Atong. Na-stack up po. Hindi ko magagalaw.
Nagang ba siya?
Nagang.
Totoo bang nagang siya?
Nagang. Eh, mapagay mo. Screenshotin nyo mo.
Akala ko, nasingita ko, sorry.
Ako muna.
Siguro ang hindi ko matatanggihan ngayon talaga na pag may nag-aya sa akin mag-bill house. Hindi ko talaga tatanggi. Kaya please lang, ayain nyo na ako. Dali. Please lang, ayain nyo na ako. Hindi ko tatanggi. Kasi gusto ko makakita ng GR una na naka all the way tapos may face shield. Tsaka may face mask. So lahat na maganda na ngayon. Kasi ako yung unang-unang sisigaw sa stage na, take it up. Tanggalin mo yung face mask. Bitin.
Sorry, na-miss ko lang. Sasabihin mo. No?
Uy, pwede ka bang pwede ka bang hiramin yung sinabi mo sa stand-up ko?
Sige. Gamitin mo. Wala naman sa set ko yan eh. Wala naman. Sayo na yan.
Yeah.
Ikaw, Kuya Jobert, ano ang isang event na lagi pag nayaya ka? Talagang hirap kang alam mo sa sarili mo na parang gusto ko din.
Alam mo, mahirap talagang tanggihan sa lahat. Kasal. Pag niyaya ka, kasi very special yun sa isang takop.
Diba?
At pinipili nila yung magiging bisita nila ron. So pag binimbita ka ron, tapos hindi ka pumunta, sasama yung loob nung kinasal kasi merong pwedeng yung spot na yun. Maraming gustong katulad nung kasal namin yun. Diba? Ang dami. Gusto talaga maraming mga magtatambo na hindi mo naimbita pero hindi mo naman may makukumbida lahat.
Yeah. Oh, sa bagay no, kasal talaga no. Ako kasi pag iniimbitahan ako sa kasal, madalas pinag-host na ako eh. Yung susunod. Yung kaya hindi natin,
libre.
Laging pagpapalibre gusto ganun.
Hindi, tsaka ito na minsan, 'di ba, lalo na yung mga ganun, nilalagay ka sa alang kung magkakainan ako, yung ano ba 'yun, nilalagay ka sa alanganin pagdating do bigla kang iyaano.
Pa-performance.
Wow, papahiya ka. Katulad dati dito sa Canada, inimbita ako, sabi sa akin, so lunch ka. Papakilala kita sa mga, para makita ka naman ng mga Pilipino. Lunch ka rito. Tapos sa restaurant, kumakain kami, kasama ko si Jad. Maya-maya biglang nagpunta siya sa stage. Meron tayong bisita dito. Pilipina. Katawa nito, gusto niyo na ba siyang marinig? Gusto niyo na ba siya? Kasama pala.
Kasama sa program.
Natiway.
Oof. Kala ko kanina nakatop kita eh. Nahiya ako. Yung pala nakinatop ka ng internet mo.
Pagpunta mo, no, niyaya ka. Tara, kain tayo. Ganun. Tapos nakita mo may poster na. No, may mukha mo na.
Oo. Pero, kain tayo. Tapos pagdating sa kakainan na, performer po. Tuturo siya. Performer.
Eh, gano'n na ba kayo? Ano ba tawag doon? Hold up. Ikaw,
ako
sa supremo, madalas.
No? Ako madalas lang. Kasi hindi nga ako marunong tumanggi, di ba? Laging gano'n.
Bagay. Eh, madali pag ma... Ikaw ba, Atong?
Kumbaga, oo, nangyayari naman yan eh. Ang mahirap dyan, kasi kapag artista ka, ini-expect nila na yun sa'yo. Halimbawa, by birthday, bigla ka na lang tatawagin, may debut, bigla ka na lang papakantahin. Di ba? Pumunta ako ng Dibu, hindi ko alam ako pala escort.
Tobo. Instant escort?
Oo, ako pala yung escort. Diyos ko naman. Eh, hindi ka nila matanggi pag naandun na, di ba? Parang... Yeah, ang hirap.
Ito yung ito lang, yung last lang, yung birthday nung classmate ko nung high school. Yun naman talagang ano lang din, pagdating doon, kumakain. Bigla sabi sa akin nung nanay, siya ba yung classmate mo na nagmamagic ngayon? Uy, bilis mo kumain yung mga pamangkin ko at mga apo ko ni kanina ka pa inaantay.
Paano yung gamit mo? Paano yung gamit?
Hindi. May panalaklang close up lang. Oh, lang. Eh, lagi naman ako may bitbit na barahe at saka coins.
Hindi nang sama sa mga Pilipino, no? Tapos ano, minsan meron pa yung ano, kumakain ka tapos lalapit kayo, sabi ko nun, uy, kuya, pa-picture naman. Ay, kumakain ka pala. No, hindi mo nakita. Pilipino din, hindi nakaka, di ba? Alam naman madalas... kung makain ka, anong gagawin ko rito sa kantin ng sa kasalan na ano sa reception, anong gagawin ko rito?
Oh, maraming mga
naglalaro ko ng morkon, naglalaro ko ng morkon sa plato.
Yan yung pangit sa ugaling Pilipino, yung pa kunyari hindi alam, 'di ba? Parang, uy, anong gagawin natin dito sa motel? Ay, may kama.
Di ba yung mga minsan, naranasan ba yun, di ba? Pag meron kang babae na dinate, tapos ano, uminom kayo, noon to ha. Tapos,
may disclaimer.
Okay lang, noon pa naman.
Asawa na.
Noon pa naman.
Biglang sumakay na kayo sa kotse, biglang dadalhin mo sa, ano, sa motel. Uy, anong ginagawa natin dito? Ano, magda-dart.
Ito, dalawang dartboard, no?
Hindi. Bubulsa yan kita.
Ang pinakakasinungalingan na ano dyan, na sinasabi, na ayaw ko talaga yung, pasok na ba? tapos na.
Eh, yung kasinungalingan nating mga lalaki, matutulog ano? Lang tayo. Pagod ako eh. lahat tayo na nandito ngayon, nasabi nyo na yan, di ba? Uy, ba't tayo pupunta dyan? Matulog lang tayo. Pagod ako eh.
Hindi, nangyari sa akin yan. Bo, sabi niya, sabi ko, matutulog lang tayo. Sabi niya, bakit ka umiinom ng Red Bull?
Sabihin ko pala.
ano kaya gawa natin dito? Kakain ng pansit. Masarap pansit dito eh. Eh bakit ganyan? Huwag ka maghala. Pag ganito lang ako kumain ng pansit na kaubad.
Hindi, sabi niya pa niya, uy, sabi mo magpagod ka, matutulog ka. Bakit yung sleeping pill mo, ano ba yung robust? Bakit yung sleeping pill mo, robust?
Uminom ka lang ng sleeping pill, sumigas yung titi mo.
Dale, ikaw, Dale, wala kang kwentong ganyan, Dale?
Wala.
Ang bait-bait.
Ito, may kwento ko sa inyo. Ito, sa akin ni Eric Nicolas eh. Punta sila ni ano, yung asawa niya sa ano, parang nag-abroad sila kasi nga anniversary nila. Sabi daw ni Dale sa kanya, pagkatapos niya mag-dinner, inumin mo to. Kasi siyempre, maglalove-making kayo, di ba? Sobrang sa inyo. Pumunta siya. Iso ginawa daw ni Eric, pinag-dinner sila. Tapos uminom sila ng wine. Pagdating daw niya sa ano sa kwarto, ininom niya yung binigay ni Derek Bobot kasi kala niya daw pumpagana sa sa making eh. Binigyan siya ng moga doon, nakatulog. Hindi, wala nangyari sa
kanila. Papatulog ba?
So, ano pangalan kaya, Jabert? Ano pangalan ng moga doon? Saan nabibili yan?
Hindi ko alam.
So effective pala. Saan nabibili yan?
Nakatulog eh. Sipin mo, sleeping pill ba yung binigay sa kanya? Basta siyempre, iba pinag-tripan siya ni Derek. Iba rin mag-trip si Derek.
may ganyan kami kwento, Bo, sa Kaatong, Supremo, yung nasa Baguio kayo.
Oo, yun. Maganda yan.
Gusto ko yan.
Kasama ko din si Aisel dito. Kay Hazel naman galing yung gamot. May project kami sa Baguio. Tapos, no. Si Hazel, binigyan kami ng blue pill, parang Viagra. Sabi niya, effective daw, effective. Eh, wala kaming tiwala kasi never pa naman kami nakagamit. Sabi ko, effective kaya to? Tapos magkikita kami ng mga kasama kong magician, sabay-sabay kami ng Baguio. Eh, ayaw na namin matulog, madaling araw ang alis. Madaling araw ang alis namin. So, sabi ko, inom na lang tayo. Eh, magkita na tayo sa bar, inom na lang tayo. Tapos pag call time na, sabay-sabay tayong umalis. Kasi kita kami dalawa nung kaibigan ko, inom na kami. Tapos yung pangatlo namin kasama, malilate.
Name drop mo.
Ang kasama ko si James Gabe, tapos yung ang inintay namin dumating si Jopper. Sabi ko kay James, oh.
Ang nilagyan ng
ang sabi ko kay Jopper, sabi ko kay James, oh, effective kaya itong blue pill na to? Testingin natin kay Jopper. Okay, oh. Sa kanapel, malapit na to, malapit na. Pagdating, di ano, nung malapit siya, kinuha ko na yung blue pill. Noon na dinidikdik ko sa lali ng lamesa, sa lamesa ng bar. Kung may makakakita sa akin, isipin mo talaga may ano eh, may idadrag eh. Ganun. Tapos nilagay namin dun sa bill niya. Paglagay dun sa bill, may chemical reaction, bumubula-bulawang ganun. Wala ba? Sabi naman, ano yan? Bakit? Sabi naman, taki, bakit bumubula? Sabi ganun, taki, bakit bumubula? Ano? Yung spirito kaya, cheese na, bottoms up. Ininom, di straight. Sabi na, effective kaya? Di sumakay na kami ng van pa, no, pa Baguio. Inaano talaga namin, pero, may mga scandal ka. Sabi niya, meron. Tara, mahaba yung biyahe natin. Wag na. Kanina pa nga ako naiihi. Gaganon siya eh. Kasi di pa rin namin makonfirm. Di pa rin talaga namin makonfirm kung totoo. Tapos, 3 days kami sa Baguio. Tapos yung last day na namin, sabi namin, talagang gusto namin malaman kung effective. Sabi namin, sa kaya rito may ano-ano, pero gusto ba kumuha tayong babae? Sa kaya rito may chicks? Gaganon ko, sabi niya. Oo nga eh. Nung nakakang araw ko pa iniisip yan, di tatlong araw nang matigas yung titi ko, sabi niya. Sa effective. Tama-tama talaga, sabi niya. Oo nga eh. Tatlong araw nang matigas yung titi ko.
Ay, shout out. Gawin ko sa kiklip ka to, tatag ko yun. Ano malaman niya? Di pa rin niya yata alam eh, no? Hanggang ngayon eh, no?
Hindi ba niya? Hindi niya alam. Hindi niya malalaman.
Yan ang problema ko. Meron na akong erectile dysfunction. Pero medyo kakaiba. Ba? Yung akin naman, hindi na lumalambot.
Butet.
Yabong, ha?
Wow.
So, yan ang gagamitin niya pampatay kay Cardo sa ano? Yan ang gagamitin niya pampatay kay Cardo sa probinsyano.
Ano, teka. Ayun na kasi napunta tayo sa event. Napunta sa motel, eh.
next question.
Kasi nga ito, ako talaga birthday. Ako kahit lagi pag birthday, parang laging gusto kong pumunta. Kahit bata or matanda, kahit hindi ako yung magsho-show, pag birthday talaga parang iba yung birthday celebration kapag Pinoy. Alam natin lahat 'yan. Lalo kami na nagtatrabaho sa birthday party. Handang yung mga magulang na kahit first birthday, gagastos ng libo-libo para lang ito celebrate yung
hindi naman birthday. Lahat yung mga customers mo lang.
Hindi, meron marami, medyo madami. Kahit yung ano na, normal na pamilya. First birthday, napaka-importante. Actually, hindi ko alam kung ganun din yung style sa states eh.
Hindi. Iba dito. Depende mga Pilipino, ganun pa rin. Pero yung mga puti.
Hindi eh, no? Iba yung ano sa atin.
Sobrang laki. Alam mo ba, dito sa Canada talaga, sa Pilipinas nga eh, pagka, di ba, sa atin, pag gusto mo uminom. Gusto mo minom pa ako dati. Lumabas ka lang, bro. Andayan mo madadaan ng nag-inuman. Kalaya mo lahat yun. Umupo ka lang dun. Makipagkwentuhan ka lang. Kasali ka na sa inuman eh. Dito, hindi ka pa pwedeng lumabas. Tapos makita ka ng kahit na mga Pilipino. Ay, Pilipino, meron pa rin minsan. Puti, subukan mo umupo sa inuman. Hindi ka iniimbita. Mukha kang tanga. Walang mag-aalok sa iyo doon, walang mag-aalok sa mga bominom, walang ganoon.
Saka wala naman silang shot eh, no? Talagang 'di ba kanya-kanya silang baso or kanya-kanya ano. Wala.
Oh, sa mga bar, tigi-tigi sa silang beer, tapos ang pulutan nila puro mani. Sabi ko,
dito parang kasalanan mo pa kapag hindi ka sumat eh, 'di ba? Hindi ka sumat.
Tapos mayabang pag di ka ano, pag tinanggihan
tapos sila. Pag may pera ka, pag yung mga tambay yung minom, pag dumaan ka pinasyat ka, magbibigay ka, ganoon 'yun eh.
Oo. Iwan.
Eh, hindi ka maniniwala ako nung hindi pa ako artista, nakatira ako sa jeep. Pag nagbe-birthday ako, bibili may ang puhunan ko lang 15 pesos, bibili lang ako ng isang bilog. Matatapos yung birthday ko may ano, 15 case, tapos maraming pulutan. Ganun sila kasaya sa akin yung mga tao.
Pag ano eh, pag kilala ka talaga, kumbaga yung mga, kumbaga tropa mo, oh, birthday mo ah. O sige na, patak-patak na yun.
Doon mo malalaman yung tunay na tropa, di ba? Kapag tunay yung tropa, kapag may isang walang pera tayo, ito, sagutin natin to. Hindi pwedeng may kulang eh, kapag tunay na tropa eh.
Either, kumbaga hindi pwedeng hindi isa-celebrate.
Oh, either tunay na tropa or talagang malakas lang manginom, mag-inom yung mga kapatay
mo. Tunay na tropa, alcoholic lang. Ganun.
Ulit ko nun, basta ako pa rin yung ano, basta pag inuman ako yung bangka doon. Ulit-ulit lang ako ng tao, kwento lang ako ng kwento doon.
Oh, ganun sa atin, pag birthday automatic may inuman. Parang sa amin nga, kahit sa pamilya namin sa Navotas, parang pag may event, parang automatic may inom eh. Kahit kunyari ayaw kong mag-inom, merong isang table lagi na dedicated para sa inom. Ganun ba sa inyo? Pag may event ba?
Oo naman. Grabe yung mga, sa Pilipinas, pag nag-birthday yung mga isang taon na bata, tapos ano hanggang mga anim na taon, mas birthday ng tatay niya kaysa dude. Isang ano lang yun, isang ihip lang ng cake doon, tapos mga larong parlor game na tigbe 20 pesos, yung tatay ang gagastusin noon, mga 5,000 plus dahil sa mga inom.
Dito sa amin din ganyan. Yung mga ano, mga kapatid ko, ako mahilig talaga ako uminom talaga. Talagang ano kaya, kasama yan sa lifestyle ko inom. Pero pag dito sa bahay, hindi ako ganoon. Mga kapatid ko, pag nagkikita-kita sila diyan, magiinuman sila mga magkakapatid, sila magkakaharap, papatawag ako to. Lagi ako nagdadahilan. Kahit wala akong ginagawa, sabi ko lang may ginagawa ako magagano. Eh di ko alam bakit nahihiya akong humarap sa mga kapatid ko sa inuman.
Tsaka ano, 'di ba, sasabihin ng ano mag-asawa kayo, 'di ba? Daddy, mag-birthday na yung anak mo. Budget tayo kasi ano eh, alam mo naman, baby pa naman yan. Oo, ano bang, ano yung handa natin? Bumili ka na lang ng mga 5 kilong manok, fried chicken mo, tapos spaghetti, 2 kilo, tapos 5 lobo. Okay na yun. Tapos yung asawa, pulutan, kambing. Ulo, 3 ulo, dinakdakan. 5 dosena ng emperador na today, ano, ditumbak.
Eh nga, no?
Ditumba pa. Ang budget.
Ano ditumba? Ano ditumba?
Tumba-tumba.
Ay, oo. Yung ginaganon. Yung ginaganon.
Yung budget ng bata sa pagkain, pati yung 5 lobo. 1, 2. Yung tatay, 11,336. Bilang na bilang.
Diba? Kayo ba? Naalala niyo yung pinag-celebrate kayo ng birthday nung bata kayo? Ako kasi, base lang sa picture, wala, ano lang, first birthday. 7 wala eh. Parang siguro mall lang. Hindi, parang wala.
Ako parang ito, parang picture ako ng 7 ko. May,
tingin ko si Atong madami. Kasi,
hindi, actually, yun yung medyo sad part ng life eh. Kasi, kumbaga, artista ka eh. Yung cake mo, bigay ano, sponsor. Diba? Ito, yung handa mo is po. Yung bata ako, meron akong parang TV show noon. Yung bang, hindi mo na, yun, kasi nung bata ka, di mo maalala. Tapos mula nung 7 onwards, parang lagi naman akong may handa. Kasi artista ako, eh, di ba? Yung sa show mo, tapos may mga, alam mo, minsan yung alam mo na yung surprise, kahit, di ba yung surprise ka sa show? Tapos, kung may surprise ka sa show, sino yung inaakala mong darating? Eh, di, syempre, yung mga kaibigan mo rin, tapos yung artista mo na,
pag pare, lahat tayo naging bata kahit yung mga nakikinig sa atin. Sinong bata yung piniringan yung mata tapos pag bukas niya ng mata magbo-blow siya ng candle nakasakay sa likod ni Darna. Sinong bata yung napakaswerte nasa ibabaw ng likod ni Nanet Medved lumilipad. Yeah.
Nee, pero yun nga, meron mga bagay na hindi ko rin gano'ng na-enjoy. Kagaya ng mga birthday. Pero nung ano na, mas na-enjoy ko na siya nung binata na ako. Kasi talagang inuman na, ganyan. Tapos kwento ko nga sa inyo eh, kasi hindi pa ako nakapasok ng beer house. Yun, yung mga barkada ko sa gym dati. O tara, samahan ka namin sa beer house. O ganun. Kaya masaya na. Masaya na nung hindi ka na rin artista. Tapos pagpasok mo, uy, si Atong Redillas.
Dude, tsaka dati naalala niyo yung ano, yung magkakating kayo ng high school, yung kukunti lang yung pera niyo, tapos mag-inuman kayo sa isang lugar, patak-patak kayo. Yung dalawang long neck na tanduay lang eh. Saya-saya niyo na.
Dati, high school din ako. Pero ikaw ba, Bo, nakapag-ASAP ka? Nakapag-birthday ka na ba sa ASAP?
Hindi.
Hindi siya yung umanta si Jed Madela.
Di ba? Di ba?
No, hindi ko.
Hindi ako umatend ng Magic Star Magic Ball like kailan pag kahit si Tita Cory nag-imbita sa akin ako.
Bakit ba tayo umatend?
Ayoko yung nagsusot ng mga ganun.
Parang
asa ano, pipila ka doon tapos tatanong ka kung ano yung suot mo, di ba nakakaya?
Parang ang ganda nun po pag andong ka.
Who are you wearing? Diba minsan tinatanong, who are you wearing? I'm wearing Gucci. Pag pumunta ako ron, who are you wearing? I'm wearing Lloydis
dress. Lloydis hand-me-down coat.
Lloydis suit, Piolas polo, Jason shoes. Kilem, Frankenstein.
Ikaw ba, Supremo? Gusto mo bang maasap ever? May birthday celebration ka sa asap?
Hindi naman ako kumakanta. Pero siguro, experience din lang. Tapos, kada may lalabas, tatanungin ko, sino kayo? Nasa mga kumakanta din, napagutusan din lang kami dito. Tayo, sino ka ba?
So, ganun, di ba?
Kaya mga parang wish. Gusto ko mga ano yung mga wish. Anong wish mo para sa kanya? Tige nga. Gaganin mo.
Ganun, di ba?
Tsaka yung mga pag nagbe-birthday ka, nakakita ka na ba ng matatandang nagbe-birthday? Tsaka yung mga ano, oh, okay, blow the candle. Wish ko muna. Ako, hindi naman ako nag-wish. Umipikit lang ako eh.
Uy! Wow!
Gusto ko nang hipan yun eh. Oh, we wish happy birthday. Happy birthday to you. Wish ka muna. Oh, mga 90% ng mga pumikit ngayon, walang iniisip ng konti. Dami nyo alam. Puro kayo. Dami nyo alam. Tapos ang matindi niyan, di ba? Parang yun, di ba, minsan din lalam may mga bisita kayo, binan mo nandun pagpikit mo. Happy birthday to you. Oh, wish ka na. Hindi nila alam, binibish. Tagal ito, visit ka sa buhay ko. Dito ka pa talagang kapal na mukha mo. Broga ka. Oh, tapos pag ihip mo, minura mo na siya, pumalakpak siya sa'yo.
Hindi. Sa alam niyo ba ngayon na sa events ngayon hindi na inaallow yung pag-blow ng candle. So kaya bawal na siya kasi nga 'di ba dahil
daming aksidente.
Yung COVID kasi kaya wala nang blowing candle.
Oh, pinagbawal. Pero yun nga, masaya kasi iba talaga mag ano ang birthday celebrations dito sa Pilipinas. Ako sa dami ng birthday celebrate pati si Supremo mag-agree na sa dami ng naatinan namin. Iba-ibang klase, merong tipid, merong magastos, merong malakas puro inuman, merong dati all out ang ano ang magulang pag ano pag birthday. Pero
nangungutang
lang. Oo. Naalala ko may mga nagtitipid na nanay na gustong mag mascot kunyari, may gusto si Jollibee lalabas, ganun. Eh mahal eh, mahal ang mascot ng Jollibee para bayaran mo. Kailangan order ka pa ng pagkain. Merong tipid na version, ulo lang na renta mo yung ulo lang. Pero
katabi. Katabi na kapang bahay, no?
Ulo lang ni Jollibee.
Oo, mura lang yun. Pinaparentahan talaga na si Jollibee. Actually, yun na. Nagiging ano nga daw. Pag buo si Jollibee, 10-5 eh. Pag ulo, 6.
60.
Pag wala yung mukha, mura. Halimbawa, wala yung mukha, pangit dun. Katawan ni Jollibee, tapos mukha lang ng tito mo yung nandun. Nag-yosip. Dilenyo, tabagay na ako dun. Ano ba gagawin ko?
Dami.
Uy, ate, sabi nung isang, yun nung tito mo, sabi nung sa yaya, ate, tanggalin mo yung bata, iniihiyan yung pa ako, haratong nalo. Hindi ko abot eh. Makila nga.
Iniihiyan yung pa ako.
Iba pang experience pag kiddie party. Iba naman kapag debut. Masaya rin umatin ng debut. Isa rin sa mga
papalit. Oo, oh, masaya. Lalo kapag maraming ang debut, ano? Lalo din ang debut kapag ano resort?
Oo, oh, pagyayamanin.
Nandiyan manonood yung mga kamaling natin si Oscar at si Roy. Kasama kayo nung last na event ko ng debut. Nakaw! Ang gaganda ng, di ba, after yung after party kasi resort swimming. Ay, lahat ng mga bisitang mga ano, lakad mga nakatupis.
Ay, nako po.
Oo. Kaming mga tito nandun lang eh bigla lahat kami gumaling sa gitara. Oh, hindi ako marunong mag-gitara, bigla akong gumaling sa gitara eh.
Papasikat. Nagpapasikat kayo.
Ako ano, ako yun yung nung parang naging trabaho ko nung, syempre, 18. Halos lahat ng kaklase kong babae, ako yung escort.
Yeah.
Ako yung escort. Hindi pala kung masyado din ako mabait, pero yun, halos lahat ng kaklase ko, ako yung escort. Dami-dami kong pinag-escortan ng dibu. Nagkaroon ng point na parang ano na, yung nagsawa ka. Diba? Parang pag nag-escort, nakakasawa din pala yung dibu.
May naging siguro, ka?
Kwento mo na, dali.
Hindi, marami akong jowa. Marami akong jowa nung teenager ako. Hindi pala jowa. Maraming ka-fling. Maraming ka-fling. Mm-hmm. Pero may isang jowa lang ako.
Pero sa dibu doon, mas maraming inuman eh. Compared
to... Pinaka-nakakayang ginawa ko noon? Reunion namin ng ano, nung elementary. Ang saya-saya. Tapos meron doon isang ano, merong isang ano yung kaklase na yung babae nagsama ng boyfriend. Binugbog ko rin sa
bakit?
Ano binugbog?
Nakakahiya bro.
Bakit binugbog? Anong dahilan
lang? Wala lang, naisa ko. Untang ka din.
Buna, gusto ka din sa ano? No?
Gagi naalala ko, nasa park kami, nahabol ko pa oh. Wirugbog ko. Alam ba, nag-aral ng Aikido yun pagkatapos? Nag-aral siya ng Aikido para lang sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa kami nagkita.
Buti na lang, walang matangkad sa amin.
Grabe ako nun, bro. Oh, naalala ko yun. Oh. Ang saya-saya ng okasyon. Di ba, biglang ginawa ko yun. Galit na galit sa akin yung mga babaeng kaklase ko. Sama yeah. mo! Jamay!
Ano yung pinaka-paborito yung event na napuntahan? Yung talagang pinaka-memory. Na hindi nyo pa-event, ha? Yung
hindi sa pamilya. Hindi sa pamilya.
Oo, kasi pag pamilya. Ako, isang ano birthday party na talagang sobrang bongga. As in, talagang makikita mo yung mga prizes, mahal. As in, yun, feeling ko gumastos ng million yun para sa event na yun.
Sino yan?
Hindi, ano nag-magic lang din ako eh. So, tapos andahin ko kasabayin lahat nung pinakamahal na kakilala namin sa party industry halos nandoon. So, tapos pag nakita mo yung premyo, pag nakita mo yung pagkain, big time eh. Grabe, parang pag inisip mo, parang pagkukwentahin mo nga. Yung parang yung performers pa lang na sumalang, aabot na ng 200,000. Performers pa lang. So, paano pa yung pagkain? Tapos pati yung venue, sa ano to? Shangri-La. Yung talaga yung parang hanggang ngayon, naalala ko yung design, naalala ko yung ano, ingrant, sobrang ingrant. Parang ako, kung anak ko yun, parang dapat yata sobrang milyonaryo ako para
ganun. Ito, may tingin ako sa inyo, event. kaibigan ni Chan to, ha. Ewan ko, hindi ko na, ngayon ko lang naalaman na meron palang ganun kayaman na tao sa Pilipinas. Yung anak niya, nag-birthday, yung nanay niya umorder ng dalawang truck, lahat ng bisita, lahat ng bisita may pumaparada sa bahay ng mga bisita, nagdi-deliver ng, di ba sa mga nagde-debo greeting card?
Uh-huh.
Ang greeting card niya, iPad, bro. Apple na iPad. Ang greet, ano niya, ang invitation niya pala, sa'yo, iPad. Nandun yung video niya na ini-invite ka niya. Ganong karami. Tapos si Piolo pinakanta. Tapos sa ano siya, sa ballroom ng Manila. Manila Hotel ata yun. Tapos grabe bro, di ko alam na may ganong kayaman na tao. Tapos kada ano, upo niya, beba yung gown niya. Yung gown niya 500,000 isa. Siguro nakailang palit.
Iba so, talaga.
Yung
iba.
Sa akin, ang pinaka-ingrandi kong na pag-showan natin na yung kay Joel Cruz. Nag-walk around ako sa ano. Hindi ko alam kung pang ilang anak niya yun dyan sa may Sofitel yun. Tatlong ballroom yung ano, yung inarkila. Di ba magkakadikit yun? So bukas, grabe talaga sabi ko. Yung LED na Disney Castle, sobrang ganda talaga. Tapos yung lahat ng Disney character nandun. Ganun din, pansinabi mo rin ang lahat din ng mahal na performer nandun. Kasi yung ang host, sila Apollo, yung mga performer din sila, yung laser show ni, ano, laser show ni JP, full show siya dun. Yun nga, sa ang daming Disney character, parang ang ultimate yata yung Disney na pressure eh. na parang ano ba, ilabas pa natin, meron pa ba kayo natatago?
Gumawa ng bagong yan? Cartoon.
Meron pa ba natatago? Ganun lahat talaga. Ang ano, sabi ko, ang swerte itong mga batang to.
Oh, ano talaga na yata yung kambal niya o apat na kambal?
Puro kambal eh. Puro kambal lang inaano ni Joel Cruz eh. Oh. Diba? Di ko lang matanda kung pang ilan yung mga ano na yon, mga bata na yon. So ganun siya kayaman, di ba?
Na-invite din ako niyan, ano, for a show yung kay Joel Cruz. Kaya lang may book na ako. Siguro isa-isa man na kalungkot ang...
Sana tinanggihan mo na yung book mo.
Hindi sabi. Eh, bayad na.
Professional.
Oo.
Professional.
Times 5 ko babayaran din.
Ayan, sige. Dito. Ito, break time. Pakitanda ko ng pinakamasarap. Parang party to, ha? Di ba sa mga party ng... party dyan sa Pilipinas, pag birthday ng bata, may scramble.
Alam ko.
Chocolate to, di ba?
And para sa mga na Spotify po.
Kukuha ko ng ice.
Tumalabas si Kuya Jobert kumukuha.
Sa mga nakikinig po, ito po ang ano, si Kuya Jobert po ay may hawak na tasa na may chocolate. At may dala po siyang kutsara, samandok siya ng snow. Gagawa daw siya ng scramble. Ang tanong na lang po is kung kakainin po ni Kuya Jobert
ito at may pakita kaya?
Na totoo ang scramble.
Mukhang fresh.
Ito na siya. Papakita ko sa inyo, snow. Fresh. Ayan po yung snow.
Wow!
Oh, charop!
Wow! Oh, ang sarap, bo!
Kinahin talaga! Kinahin!
Okay, let's know.
Bakit ganyan? Bakit ganyan yung scramble mo kay Jobert? May parang may mga lupa-lupa at saka bato.
Okay, walang lupa-lupa ito. Bitin pa yung ice, sorry.
Alam mo, kaya walang... Kaya walang snow sa Pilipinas eh.
Tingin ko.
Tingin ko ibibusiness. Either ibibusiness
o may... Alam mo, pag pumapatak yung snow, hindi malamig. Pero pag mamaya, wala na to. Get it all.
Mas malamig.
Put it all.
Lasa! Diba?
Pag nakita ko ng mga kapitbahay, sabihin sa akin, are you crazy?
Anong lasa po kayo, Jobert? Anong lasa?
Describe sarang mo daw kay Jobert. Anong lasa?
Kakainin ko ba ito kung wala ito? Tignan mo ah.
Hindi, yung hindi ba yung snow? Walang lasa yung snow?
Well, siyempre, wala. Ano ka ba? Pag may na, pag yung snow mo lasa yung scramble, may problema na sa langit.
Actually, mas malinis pa yan kasi dumaan yan ng filtration.
Pare, yung yellow nito parang rason.
Sarap.
Yan. Okay, maraming food carts pag birthday. Totoo yan. Ito nga, yan. Lugi tayo kay Kuya Jobert. Ano yung food
carts? Ano natin strawberry.
Wow! Strawberry and snow.
Chocolate. Snowberry. Right. So, yan yung Kuya Jobert.
Strawberry and snow.
Snowberry. Ay, ano na. Snowberry.
Sarap, doggy. Ang sarap, pare. Gagong sarap. Oo, oh, no. May panama yung birthday nyo.
De, tama nga si Dele. Kaya walang snow sa Pilipinas kasi matalino talaga ang ating papagad. Na,
De, pero walang stira, Pilipino. Bro.
Kakainin talaga ng Pinoy yan.
Pare yung ano niya, yung yelo niya. 'Di ba gusto natin yung sarazon kasi nga ano,
parang ano,
durog na durog yung shape na shape ice. Eh, yun talaga ganun na ganun.
So tingin ko yung sarazon meron silang ano.
Kinakain talaga, hindi ako makamuto.
Sarap pare.
Feeling ko yun, tama si Oka. Mukhang yan din yung gagawin ko kapag nakita ko snow.
Oo nga, miski siguro ko talagang susubukan ko rin talaga siyang tikman, no? Ice coffee, no?
Dito masarap, kulay dilaw yung snow sa may puno sa gilid.
Sa may pader, may lasa yung snow sa may pader.
Actually, di ba sabi ko sa inyo, nung isang linggo, hindi ngayon lang dito hindi nag-snow ng ano, ganito. Ngayon lang nag-snow dito ng ganito katagal. Napagising ko, ganito na.
Narinig ka ako ito.
No?
Para sa mga nakikinig at kami natutour ulit, pinapakita ang na naman parang
Uy, sarap, pre.
Kulang na lang si Macaulay Culkin. Para home alone na.
Oh, so yun, sarap din. Kahit ang problema rito pag walang mga nagpa-party sa labas, basta ganito, wala na nagpa-party sa labas, nakakalungkot.
Siguro laging ang party dyan, ang team, Kuya Jobert, ano, Frozen palagi. Mabenta siguro.
Hindi, pero tol, yung ano, White Christmas, pag na-experience mo, lupit din. Pero ang Pasko rito, pagkatapos ng kumain kayo, tulog na.
Yun.
Dito marami pang inuman pag Pasko.
Pag inuman lagi eh. Parang pampainit eh. Ayan.
Hindi, tsaka yung Pasko, yun yung araw na susuotin mo yung mga regalo sa iyo eh, di ba? Yun yung pinaka ano, poporma ka pag Pasko.
Uy, alam mo dito, pagka may maganda ang damit, hindi mo naman may poporma eh.
Jacket pa rin eh.
Tatakpan mo
din. Marami rin naman mapuporma ang jacket. Di ba? Kaya lang, alam mo, kasi lahat pare-pareho kayo rito. Yung mga puting hindi nagsusot ng mga ano eh. Pilipino lang may abang din dito. Pilipino tsaka mga ano bro, yung mga taga Middle East, Brad, makikita mo magsuot yung mga naka-Armani. Sila, mahilig sila sa designer. Tapos mga Pinoy. Pero yan, malalaman mo pag Pinoy pag naka-designer.
Eh yung mga puti, anong suot? Yung Jobert?
Mga Levi's, mga ganun. Mahilig sila sa ganun.
Blue corner na t-shirt. Blue corner na t-shirt.
Hindi, pero mapuporma ang ano, ha, Canadian mag-base kumpara sa puti.
Sige. Pero ito, para lang ma-wrap up natin ang kwentuhan patungkol sa pa-birthday at pa-event na mga dalas nating pinupulot. Direkta na natin birthday. Ito pa, Lamay. Isa pa event sa Pilipinas na, alam mo, weird eh. Nung naalala ko yung na-deads yung lolo ko, doon ko unang na-experience yung may banda pa, yung may combo. Combo ko tawagin kasi gusto ng lolo ko na ano na maingay nung kasi lolo ko ano siya.
Tip probinsya yan, probinsya din.
Eh, dito sa Butas, sa Brad.
Sa Butas.
Oo. 'Di ba dati ngayon kasi karaoke na eh, 'di ba? Karaoke. Dati parang ano to mga 1990, mga 90s to. Ano, may doon ko una na experience may combo eh. Talagang kulit tapos may as in tugtog. Ang saya, masaya nung last night niya. Yun yung term. Pakit man pakinggan pero masaya. Dahil
hindi bro, hindi. Tinan mo, alam mo. Yung ginawa nga ni Aunt Andres dun sa ano eh, sa burol ni brother. Tuwa ako dun eh. Kasi, di ba, ito ah, siguro sasabihin ng marami sa atin ngayon, mali ako o ano. Para sa akin kasi, di ba, iba yung pananaw ko sa kamatayan eh. Kung ako mamamatay, gusto ko yung mga bisita ko masaya. Yan patay na nga ako eh. Patay na nga ako eh, di ba? Siguro isang araw mo lang mag-iyak lang kayo. Kasi normal yun, wala namang unang araw na namatay yung tao, nagtatawa na agad kayo, di ba? Kung silip nyo ron, maaalala nyo pa siya kasi iba na itsura niya, di ba? Wala na siya eh, namayapa na siya eh. Umiyak ka. Ako gusto ko ganun, pag namatay ako. Umiyak kayo, di ba? Isang araw. Pero yung susunod nun, puro video ko na yung panonorin nyo, di ba? Yung masasaya na hanggang alis ako. Yun na yung mga gustong maging alaala nyo sa akin. Di ba? Sabi kong ilalagay ko pa sa lapid ako dyan eh. Kung iisipin nyo ako, isipin nyo ako doon sa masasayang mga pagsasama natin, yung mga nagawa ko sa inyo na masaya. Pero kung iisipin nyo ako ng may luha yung mata nyo, huwag nyo na ako isipin.
Ang laki ng lapid mo, Kuya Jobert?
Malaki yung mahaba.
Ang haba. Kung isipin.
Yung puntod mismo yung susulatan.
Ang haba. Di ba, papadesign ko na lang sa ano yun. Yung Bermuda grass. Ganun yung naglagay. Galit yung anak. Yun yung tumapak nung K. Hindi po maintindihan eh. Ong, iisipin nyo ako. Ong, hindi, pero di ba, tulad nung yun, ginawa ni Andres, nag-magic siya, di ba, pinasaya niya yung mga tao. Tapos nung nakita ko yung last day nga, yung talagang nag-iiyakan sila, nakakalungkot din, di ba? Kasi hindi mo na siya makakasama ulit. Matagal na.
Yep.
Yun talaga, feeling ko yun yung nakakamasakit sa dibdib eh, na pakiramdam na hindi mo makakasama ulit.
Pero tinan mo, di ba ako katulad nun, namatay yung airpod ko. 1 week, umiiyak pa ako pag naalala ko siya. Ngayon, kasi after minsan, once a month ka na lang may iyak. Tapos minsan, every 6 months, maalala mo siya, umiiyak ka. Hanggang masasanay ka na, di ba, na wala na talaga siya, matatanggap mo na siya. Na ganun talaga ang buhay, di ba? Ganun talaga ang buhay. dumadaan lang tayo dito sa mundo na to. Kaya nga palagi nating iisipin, di ba? Ano yung susunod?
Yun, tama. Yung kay Hazel nga, marami pa nga sana akong gusto. Gusto ko sana mga biru-biruin si Hazel nga. Eh, kasi hindi ko naman kilala yung, hindi ko naman kilala yung mga tao. Baka bigla may pumalo sa akin bote.
Eh, alam naman nila, di ba, na hindi mo naman gagawin yung hindi mo siya kilala eh.
Oh, hindi mo ka-close. Mahirap magbiro kapag nang hindi mo ano. Lalo pa ganun.
Binibiro ko naman din nung ano, nung una. Yun nga, yun, biniro ko nga yung tungkol dun sa ano. Tungkol dun sa buti si Hazel, hindi siya namatay sa COVID kasi, di ba, ang hirap. Pag si McDo, kirinimate, dahil nga sobrang taba. Sabi ko kasi, 70% ng katawan niya is mantika. Tapos yung ano, sabi ko, pa siya lang yung kikrimate na nagiging crispy. Sabi nung ano, hindi nagiging abo, nagiging chicharon dun sa loob ng ano, no, sa cremation.
Pire-rose mo yung ano, yung ang pangit, ang hindi patay. Bisita ka lang nung ano, bisita ka, sinama ka lang nung ano, nung kaibigan mo sa patay na kaibigan niya. Ikaw yung nagpap ng roro. Nakikialam ko, hindi mo naman siya kilala. Alam niya itong patay na ito, ginagano'n mo, no? Alam niya itong patay na ito.
Biniro ko pa kay nanay niya, Kuya Jobert, eh. Biniro ko pa kay nanay niya, Kuya Jobert, sabi ko, buti na lang din talaga, yung tungkol nga sa mga sa cremate, sabi ko, buti na lang din yun talaga pinano si Hazel, pinakremate. Kasi sabi ko nga, 70% ng katawan niya, mantika. Hindi siya ilalagay sa urn, sabi ko, magmamantika lang siya, ilalagay siya sa lagay ng mineral water. Sabi ko, doon siya.
Hindi, kung ano, kung mag, kung pag ano yun, mag-cremate nyo, dapat ipatong nyo na siya sa ano, adobo, para... ano ado pag nagmamantika.
Pero hindi, ganito kaya usapan.
Kaya lalo na pag alcoholic ka, bro, kung ang oras ng cremation mo, isang oras pag normal na tao, kapag alcoholic ka, ano lang yan, mga 30 minutes lang yan kasi meron kang alcohol sunog na sunog.
Magliliyab ka kagad.
Makakatulong yun.
Pero ganyang usapan, actually, yung hinahanap, di ba, na lalo pag salamay, madalas to kahit sa matatanda, yun yung sinasabi nila.
Actually, naalala ko yung ano, yung lola ko. Hindi namin mapagdesisyonan kasi naghihirap kami noon. Pinagdesisyon namin kung cremate o ilalagay ililibing. Okay. Eh, wala kaming makapagdesisyon kaya inayaan na lang namin siyang mabuhay.
Hindi, yung ano, yung lolo ko, ano, ganun din, kung cremate o ano, o libing. Habang nagdedesisyon sila, nakasabit muna rin sa ano, sa ginawang ham, eh. Kasama nyo kasabit lang doon. Di, tsaka na niya ilibing. Ibalik nyo na yung renta na kabaong, tsaka nyo na ilibing pag gano'n, nag-desisyon kayo. Kasi pag nawala yung basa niyan, pasas na lang yan, pwede nyo lang itap. Parang drip food na yan.
Naalala ko, Supremo, na sabi mo dati na pag masaya sa burol, so pangit siya pakinggan, pero masaya kasi una-una, nakikita mo yung mga hindi mo nakikitang kaibigan.
Oo. Oh.
Diba?
Tsaka yun yung laging sinasabi, o ano ba, maghihintay ba tayo na may susunod sa atin? Bago tayo
makikita-kita uli. Diba? Nag-i-instant reunion kung tawagin.
Hindi talaga, doon kayo magkikita-kita lahat ng mga kamag-anak nagpupunta ron sa patay.
Ang daming games. Dati yun sa Nabotas, lagi may sakla,
tong
it, bawat ano, lahat.
Games
ano,
pa ba tawag dyan?
Sugal.
Sugal na yan.
Pinaganda ko lang.
Terembe. Yeah, terembe. Maganda terembe.
Ano yung terembe?
Ano yung terembe? Yun yung barya, di ba? Ano yung terembe?
Yun yung may coin na, no? May coin na nilalagay dun sa foil ng sigarilyo. Yung tinutupi. May ano yun eh. Tapos, may yung pampasatayaan, tatayataan. Pero hindi ko rin siya maalala. Parang naalala ko lang talaga yung coin na tinutupi. Kasi yun yung pantanda kung saan ka tumataya.
Dami,
hindi ko alam yan.
Eh, mga tito ko, nung namatay yung ano, yung lolo ko, naglaro sila ng Bring Me.
As pinadala.
Yung isang uncle ko yung nag-ano, nagpapag-game, nalasing na eh. Bring Me, Lolo. Binuwan na tayo.
Tapos alam mo, naalala ko, dati kasi hindi uso naman yung nagpapa, anong tawag doon yung eulogy? Pero naalala ko yung kay Dolphy talaga, the best yun eh. Hindi naman the best pa, na ano, pero ang ganda.
The best yun. Ako wala pa ako nakita ganun ka...
Relax. No, parang relax. Hindi,
ganun ka nakakatawa.
Tapos nakakatawa.
Oo, oh, si Brad Pitt yung pinampati, sinunog si ano eh, si Bina eh, sinunog na nga eh.
Pero ang ganda yun, naalala ko, iba yung approach. Sabi ko,
actually, yung hintatay ko ganun din. Hindi kami nag-ano. May mga kantahan pa. May, ano. Kasi ayaw niya nga nung malungkot. Ayaw nung tatay ko nung malungkot. Ayaw niya yung mga, ayaw niya yung seryoso masyado.
Pero siguro depende sa ano, no? Yung pagkawala nung ano. Kasi katulad nung kay, yun nga, kay Dolphy, may matanda na siya. Kumbaga by age.
Expected na.
Mayroon siguro na light yung ano mo kapag yun nga bigla.
Ako gusto ko din yun. Gusto ko rin yun yung may, gusto ko makinarinig yung mga kaibigan ko bago ako ilibing na magsalita kung sino ako sa kanila. Di ba?
Oh, pero sana sabihin nyo, mas masarap yan habang buhay pa tayo. Eh, no? Kaya...
Hindi, pero gusto ko sabihin nila yung totoo. Ha? Wala naman kasi nagsasabi ng ano sa, di ba, pag namatay yung, may ugali itong iba, may ugali itong masama.
Ako na ko na, Jobert. Ako na magsasabi ng totoo pag ano sa'yo, ha?
Oh, sige. Uy. Wala naman nagsabi na ano ito alam mo itong namatay na itong sama nito. Naalala ko nun, niyaya ko ito sa show ko. Kinuhanan na ako show nito. Wala naman ganun. Puro mabubuti. Hindi, puro mabubuti sinasabi, di ba?
Ito lang yung podcast so, natin na excited ako matapos na. Excited na ako ma-wrap up. Parang gusto ko na marinig.
Pero totoo, no? Parang ang sarap marinig ng eulogy mo. So, isa yata ang eulogy sa mundong ito na parang bagay na never mong maririnig ever.
Yan nga eh. Actually,
kaya lang ko totoo may kaluluwa. Kung totoo may spirito talaga.
Hindi, totoo.
Sana nga totoo kasi malamang yung spirito ni Hazel nung nagpunta kayo Del dun sa burol niya, yung nakita-kita, sabi niya, nakikita niya, masaya siya.
Pero kung meron man kayong gustong marinig na mag-eulogy sa inyo, sino yun? Oh, ayoko magpalungkot ulit ha? Kasi nung huling pinakinggan ko yung episode John, natin, namove ako. Gusto ko yun. Pero sino yun? Sa tingin nyo yung pinakahuli? Kasi dapat yung huli.
Diba? Ako si Chad.
Chad din, okay. Kay Bowie. Ikaw, Atong.
Yung anak kong 15 years old. Kasi yung 4 months hindi pa pwede magsalita.
Ikaw, Supremo.
Ako siguro, ano na lang. Kasi tama kasi kay Jobert kasi kapag masyadong malapit sa'yo, ano eh, tawag doon. Siyempre, hindi ka niya, gusto ko yung manlalaglag sa akin. Siguro, kung sino man yun.
Andito naman ako. Actually, ganito yan. Yeah. Dati may ginawa akong, parang eulogy, sinulat ko lang sa Facebook, tungkol kay Robin Williams. So, ganda lang, kasi idol ko talaga si Robin Williams. Ang haba nang ginawa akong eulogy sa Facebook. Alam mo ba naman may nag-message sa akin? Tong ako din ha, pag namatay ako, gawa mo din ako. Trabaho na pala yun.
Isa ka ng eulogies.
Ako ayon kay Brad Pitt.
Uy, speaking of eulogy, wag na muna, mamaya may sasabihin ako sa'yo. Atong, may sasabihin ako sa'yo. Ayan. Hindi eulogy.
May eulogy ka kay Atong?
Hindi.
Pero hindi.
Mamaya magpapatulong ako sa'yo.
Yeah, no. Pero yan, ano, alam nyo, kung meron man talaga, ako siguro si Vinya or yung mga anak. Pero gusto ko din light, di ba? Kung madededs man tayo, eto pangit man pakinggan, pero kung madededs tayo ngayon, ako gusto ko as much as possible tahimik. Hindi naman tahimik, gusto ko masaya. Sa lahat ng kaibigan ko nandun, yung kapamilya ko. Gusto, ganun yata gusto natin eh. Sabi nga ni Kuya Robert, di ba? Talagang masaya.
Pero, naman.
Ay, ako hindi mo naman plano ko.
Pero hindi mo mapipigilan yun. Siyempre, masaya. Gusto mo maging masaya sila. Habang binababa ka na, walang tatawa dun.
Oo. Pero ako, isa sa ano ko naisip ko rin dati na, ba't di kaya ako gumawa ng ano? Ba't di kaya ako gumawa ng isang last full show ko? Tapos itatago ko lang siya. Tapos, meron lang ako pagbibigyan. Tapos ipiplay lang siya sa ano ko na. Sa ganun na, parang pang surprise.
Hindi, tama. Ako, gagawin ko yun eh.
Oh, di ba? Parang meron ikaw yung special
mo sila,
guest.
Abang patay ka, i-play yun. Tapos abang
yung mga bisita nga.
Tapos nire-rose mo yung mga bisita mo.
Oo, ganun.
Matawa sila sa'yo. Limbawa ako. Di ba? Guys, alam ko, pinapanood nyo ako ngayon. Kamusta kayo dyan? Ikaw, Lloydy. Kamusta, tol? Tanda mo yung biniling ko sa'yo, ha? Mga ganun. Ikaw, Pino. Yung pagkain ng ano ng matataba yung nunal mo lumalaki parang ganoon. Tawanan sila okay. Siyempre magtatawanan yun.
So, kung meron ka mang gustong surprise siguro no bago ka ma-deads kain ka ng ano watusi para pag kin-remate ka no.
Pero speaking ng ganyan yung nakakatawa ano, may napanood ako sa Facebook ng parang parang ano yun eh, nililibing na siya. Nililibing na siya, tinatabunan na siya ng lupa, tapos ang last na hiling niya, i-play yung recorded niya. Alam mo, alam mo ginagawa niya?
Sumisigaw.
Sumisigaw siya.
Abang binababa.
Abang binababa, sumisigaw siya. Tapos nagpapatawa siya kung ano siya, sabi niya, labas niyo ako rito, madilim, maiyak, ganun siya, ganun.
Ang kulit nung
ano, video. Yung mga tao may umiyak, may mga tao may tumatawa. Ayun yung magandang exit niya. Di ba?
Nasa, tingin ko naman tayo kasi tayo kilala tayo ng mga kaibigan natin. Tayo kilala natin ang exit sa na masayahin kumbaga. Siguro iba-ibang take talaga pero ang Pinoy as much as possible gusto din talaga masaya. So, yun nga sabi kanina ni Chris Jobert, mga puti kasi 'di ba? Solemn no kay Jobert noon talaga naka-black. Uh-huh. After.
De, tsaka walang buo ano rito, isang bukas lang ano ka na, cremate ka na. Wala matagal na buo.
Walang lamay.
Wala. Meron isang gabi lang.
Oo. Big night. Mahal. Oo. Yun talaga. Pero siguro ako ayoko na. Siguro ngayon ayoko muna umatin ng kahit anong buro lalo pagkakilala ko dahil mahirap eh.
Kahit pero kung Pinoy ka dito, gusto mo makamura, iuwi mo muna yung bangkay, pahigay mo dun. Gusto mo nang ilibeng, dali mo na. Hindi mo mapupulok dito, lamig bro.
Nakita, naguhukay ka sa bucket yun ng snow. No? Ginagawa mo dyan? Ginaguhukay lang ako sa bucket. Meron lang ako ilalagay. Ipipreserve ko muna.
Hindi. Tsaka nasa property mo kay. Pakailam nila. What are you doing? Here's my dad. My dad.
Tapos makikita sa kayo, Jobert. No? Ano ginagawa mo dyan? Ba't dyan ka sumasandok ng yelo?
I'm covering my dad. Their problem.
Actually, yan yung pinakamahalaga kong natutunan nung nilibing yung tatay ko. Kasi, yun nga, yung tatay ko feeling ko namatay yun sa kakasubok ng ano eh. Sa kakasubok ng kung ano yung pampatigas talaga. Huh? Kung ano yung maganda, kung Viagra. Nung binigay namatay ka yung tatay ko, binigay sa akin yung pitaka. Hmm. Talagang tawa ako ng tawa kasi yun naman talaga ng mga pitaka, mga Viagra. May kulay blue, tapos meron pa parang may tare, parang gano'n. Talagang tawa ako ng tawa. Siguro sa end niya lang nalaman, ang talagang pampatigas, formalin. Yan talaga yung tunay na pampatigas. Saka-saka mo ng formalin.
Tsaka pili mo, diba? Pag nagsaka ka ng formalin, kusa ka nilalabasan dun.
Mas matindi kung halimbawa ano, pag matindi yung namatay yung tatay mo tapos nung ibibihisa na siya nandun ka, i-imbalsa mo na siya nandun ka, nung inubaran siya, kita mo, to, babae pa rin.
Natsaka, no?
Oh. Ma? Pa? Ma? Pa?
Hindi, ito, wrap up pa lang. Pero hindi, napansin nyo, no? Birthday to lamay, ang gusto natin parehas masaya. Yun talaga tingin ko ang ano ng Pinoy.
So kailan natin gustong malungkot tayo?
Tingin ko wala yatang
tao. Wala
siya. Sa Pinoy.
So, kasi dadaan at dadaan tingin ko alam ko mag-agree si Kuya Joberton. Pero as much as possible gusto natin, lalo pag time with family. Dahil yung celebrations naman, naalala ko may sinabi ka about dyan, atong na ang celebrations naman, kaya siya masaya dahil dun sa mga kasama mo.
Sa kasama mo.
Hindi naman yan dahil sineselebrate. So yun, ganda. Gusto ko to. So speaking of lamay, hindi, wrap up ko lang. Ito, sana nag-enjoy kayo sa episode natin. Salamat ulit dun sa laging nakikinig. At thank you. Ito, Bigote Brothers, kami ulit.
Oo nga, tsaka ano, mahal po kayo ha. Mahal po kayong tatlo.
Yes.
Ngayon pa lang,
sabihin na natin. Mahal po kayo.
Ito, wrap up natin. Magbigay tayo ng 30-second eulogy para sa isa't isa. Oh, kaya ba natin yan?
Walang taong nabubuhay para sa sarili lang. Tandaan 'yan. Di ba? Walang tao na nabuhay para sa sarili lang. All, di ba? Kailangan natin yung isa't isa talaga. Di ba? Hindi niyo pwedeng walang sabi nga no man is an island eh. Kailangan mong hindi lagi malakas ka. So kailangan mong palakasin ang ibang tao. Hindi lagi malakas ang ibang tao, so kailangan mo silang palakasin, di ba? At hindi lahat ng nakikita mong totoo palaging totoo. So ang isa lang pagkakatiwalaan mo sa buhay na to, Diyos tsaka yung sarili mo, kasi wala kang magiging kakampi.
Dalawa.
Bandang huli. Hindi naman tao ang Diyos eh. Hindi naman tao ang Diyos.
Oh!
Kaya naman.
Di ba siya tao? So, dalawa, di ba?
So, ang pagkakatiwalaan mo lang talaga, bandang uli, ang mapagkakatiwalaan sarili mo kasi, di ba? So, yun lang din na makakasama mo bandang uli. Ikaw lang. Oh. Sa natutunan ko yan kay Chad.
Tama naman yan. Agree. O yun, sige.
Susundan pa ba natin? Susundan pa ba natin? Yung mabigat na yung binigisigin
daw ni Pedro. Actually, kaninang umaga, meron din ako masyadong malalim na inisip eh.
O oh, sige, ano yan? Atong, go.
Yung Mariana's Trench.
Ganda.
Lalim yun.
Ang lalim.
Ang lalim yung joke. Ang lalim yung joke. Hindi, ito, seryoso. Tinitingnan ko kasi yung ano.
Kaya di kasi nasama eh.
Hindi, tinitingnan ko yung bigay sa akin ni Gretchen Barreto.
Ah.
Na ano na pa, na ayuda pangalawa na to.
Promotion to no.
Umiigoy lang. Hindi. Seriously, ang nakalagay kasi doon, love is essential. Love is essential. Di ba? Dati sinasabi natin, ang laki ng tulong ng comedy kung paano niya tayo maintain, pero come to think of it, hindi naman talaga ang ano talaga yung love eh, yung anak ko, 'di ba? Kailangan mong lumaban, kailangan mong gumising para sa anak mo, para sa mga but yung birthday ng nanay ko, ang saya ko dahil andun yung mga kapatid ko. Love talaga. Love talaga yung parang
correct.
Napakahalaga. Spread love. Spread love. Wala ano, ang sarap magbigay ng pag-ibig.
Alam mo, sundan ko yan. Yung, kasi kanina, nag-record tayo tungkol kay boss, diba? Doon sa kaibigan natin na nawala na. Parang na-mention natin na bakit mo kailangan alagaan yung sarili mo. It's ako naman, it's not just about you. It's about the people you care for. Yung sa kasama mo, dun sa pamilya mo, yun naman eh. Kaya mo alagaan yung sarili mo, hindi lang naman para
ako,
sa...
Ako, bakit ako tumigil sa mga bisyo ko? Dahil ba magaling ako? Dahil ba gusto ko ipatunayan sa mga tao na ano, kaya ko magbago? Hindi. Kaya tumigil ako mag-drugs, tumigil ako uminom, tumigil ako mag-sigarilyo. Kasi gusto ko makasama si Chad ng matagal. Kasi mahal ko siya eh. Di ba? Eh, ilang taon na lang din kami sa mundo. Tapos, self kasi pag, minsan pagka tumatanda kami, parang selfish mo, di ba? Yung gusto mo lang kasi mag, kung mag-isa lang ako, pwede siguro. Pero di ba, kay Cristiano na rin kasi ako, yung mag-yosi ka, okay na yung experience mo yun eh, nung bata ka eh. Pero di ba, kung matanda ka na, kung mga ako, para sa akin na, nagsasalita ako para sa sarili ko. Siguro masarap din na, di ba? Enjoy mo yung... Kasi pag paano, pag meron ka ng high blood, meron ka ng sakit sa baga, di ba? Yung atay mo, huwag mo sabihin na hindi pag araw-araw ka umiinom yung atay mo, hindi ka magkakasirosis. Di mapalad ka kung hindi. Di ba? Good for you pag di ka nagkasirosis. May mga tao talaga na hindi nagkakakanser hanggang mamatay. So, pero mas maganda pa rin na, di ba? Naingatan mo yung sarili mo kasi nga, di ba, iramlo natin yan.
Agree. Supremo, bago tayo mag-wrap up.
Ay lang, yung ngayon nga, na tama, lahat naman sinabi yung sasang-ayunan ko kasi lalo-lalo na yung sinabi ni Atong na love is essential.
Correct.
Di ba, yung pagmamahal naman kasi is hindi na, is a two-way relationship yan eh. Mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo rin yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kasi sa ending naman talaga natin, pag natapos na yung yugto ng buhay natin, ikaw tsaka yung mga taong nagmamahal sa'yo, eh, yun lang yung makakasama mo talaga. Yung mga nakasama mo sa panandaliang kasiyahan, hindi yan yung dadamay sa'yo hanggang sa huli. Ang dadamay sa'yo kung talaga kung sino talaga yung mga taong minahal mo ng tunay at may nagmamahal sa'yo ng tunay. Kaya, ang pangit lang pakinggan o ang pangit lang mangyari na sa huli natin na-realize kung sino yung mga tao na yun. Kaya, ang maganda, kung talagang mahal mo sila, sabihin mo na habang maaga pa, huwag ka nang mahiya. Oo, huwag ka nang mahiya. Aminin mo sa kanila kung ano yung kung gaano mo sila kamahal, gaano ka ka-concern sa kanila para pagdating nung wakas o pagdating nung huling yugto na yon, wala ka nang pagsisiyan na sana nasabi ko to, sana naparamdam ko to sa kanya, ganun na at least magpapaalam ka sa kanya ng matiwasay dahil naging masayang parte siya o naging masayang parte ka ng buhay nila. Parang ganun lang.
Ganda
o.
Naman.
Ganda naman. Gusto ko lang talaga.
Sige.
Hindi ako gusto ko lang ito idagdag kasi gusto kong sakayunan yung sinabi ni Supremo. At saka ano eh, minsan lang din tayo mabubuhay. Hayaan nating magkamali tayo. Hayaan nating, di ba, babalpak tayo. Sabi nga ni Lyndon B. Johnson, yung presidenteng pumalit kay Kennedy nang napatay. Sabi niya, "Let it not be said by any one of us that in this cockeyed world, we contributed nothing. No runs, no hits, no errors." So dapat subukan nating mabuhay ng masaya tayo.
Correct. Yun lang. Tsaka, di ba, tulad din ng ano, yung sinasabi ko din, di ba? Ako, guilty ako dyan. Guilty ako na mabili, ako naman mabilis yung mamalog ko. Mabilis ako magalit. Pero, mabilis ako magpatawad. Kung gusto natin na patawarin din tayo, matuto tayo magpatawad. Ako, di ba, ala, meron akong nasabi sa inyo na, di ba, na offend ako, nasaktan ako ng isang taong kaibigan ko. Pinatawad ko na siya, di ba? Kasi hindi ko rin kayang mabuhayabang buhay na, di ba, dadaling ko yun sa sarili ko eh. Darating ang araw, kakailanganin ko rin ng kapatawaran. Di ba? Kakailanganin ko rin ng kapatawaran sa isang tao na ba, pwedeng magawang ko rin. Kasi wala namang perfecto, di ba? Baka dumaan ka rin sa panahon na mag-ipit ka, magkaroon ka ng anxiety o may insecurity ka sa buhay mo. Magawa mo yun. Paano kung kailangan mo rin ng kapatawaran tapos hindi ka rin napatawad, di ba? So siguro, unahan mo na. Hindi naman magiging kababasan sa atin minsan yung malamangan ka. Mas maganda nga yung nalalamangan ka eh. Di ba? Kasi
ikaw nang lalamang.
Tinuturuan mo yung tao na yun na kahit na lamang ang kanya, mananahimik ka lang. Mas masakit yung ano eh, mas masakit yung ganun yung nagawang ko to ng masama pero nanahimik na lang. Hindi na siya gumante. Wala na siyang sinabi sa akin. Di ba? Kaya yun. Kung ito recorded naman to, di ba?
Ah, to.
Kung alam ko napasama mo loob ko at alam ko napasama ako rin loob mo. Kung hindi man tayo nag-usap dahil sa nangyari, bro, pinapatawad na kita. Tapos na yun, di ba? Matuto lang tayo sa mga pagkakamali natin kasi hindi na tayo bumabata. Di ba? Kailangan alam din natin yung ginawa natin tapos tanggapin natin na nagkamali tayo tapos matuto tayong humingi ng tawad. Di ba? Kasi wala namang hindi nagkakamali. Pero wag na nating ulit-ulitin. Sana, di ba? Yun lang yun.
Yun. Yeah. Tama. We learn to forgive. Napaka-importante yan. At alam ko nag-enjoy ang ating mga kamaling. Lahat na nakikinig. So huwag niyong kalimutan na i-follow kami sa aming Facebook page, Bigote Brothers Podcast, at sa aming Facebook group, Bigote Brothers TV. Maraming salamat. Wala akong sasabihin. Nakalimutan ko sa tagal naming ngayon lang ulit kami nag-record. Sobrang ganda naman kwentuhan. Parang hindi na totoo. See you everybody. Bye-bye.
Ding, 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 ding. Bigote Brothers.